Πάμε τώρα στην υπόθεση Sunlight. Στις μπαταρίες που θα έδιναν ζωή στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα πολλοί φίλοι από εδώ ετοιμαζόταν να διεκδικήσουν μία από τις 2.000 θέσεις που λεγόταν ότι θα έχει αυτό το τεράστιο γιγαντιαίο εργοστάσιο που θα φτιάχνει η Sunlight, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Αλλά για αυτά και πολλά περισσότερα φυσικά, για όλο το παρασκήνιο, τι έγινε και αυτή η επένδυση δεν βλέπουμε να γίνεται. Ώρα Πιτσιάβα, Ζήσης Πιτσιάβας μαζί μας και καλή χρονιά, φίλε Ζήση.
Καλή χρονιά σε όλους, στην Καστοριά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
Τι κάνετε, εσείς τι κάνετε στην Κοζάνη? Τι κάνετε και τα χαλάσατε εκεί πέρα?
Είναι μια κακή είδηση, θα ξεκινήσω από
είναι
αυτό.
Είναι μια κακή είδηση, αναμφίβολα.
Είναι παραδεκτό αυτό.
Δεν ξεκινήσαμε καλά το 25.
Η μεγάλη αυτή η επένδυση της Sunlight.
Και πολύ διαφημισμένη η επένδυση.
Φυσικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα δημοσιεύματα έχω κάνει μόνο εγώ, ας πούμε, όλο αυτό.
Μάλιστα.
Από το 21-22 που το ακούσαμε πρώτη φορά.
Ναι.
Μέχρι και πρόσφατα. Πόσες αναφορές έχουν γίνει από πολιτικά πρόσωπα, πόσα δημοσιεύματα έχουν γραφτεί στον πανελλήνιο τύπο.
Βέβαια.
Και όχι μόνο για αυτή τη μεγάλη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στις νέες τεχνολογίες. Και έχει μια πολύ καλή πορεία, είναι αλήθεια. Δεν είναι μια εταιρεία φάντασμα, που θα λέει κάποιος. Δεν περιμέναμε κάτι αόρατο. Αυτό το μεγάλο της project που ήταν μια επένδυση γύρω στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι 1,4 κάποιοι το ανέβαζαν. Μέχρι και 1,4. Εμπάστο, 1,4 δις ευρώ επένδυση.
Ναι. Επένδυση για ένα gigafactor. Ένα τεράστιο εργοστάσιο.
Gigafactor, ακριβώς.
Είπες εσύ και τις θέσεις εργασίας που κατ' εκτίμηση θα είχε αυτό το εργοστάσιο.
Ναι, ακούγαμε για 2.000 θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω εσείς που είστε πιο κοντά εκεί στα πράγματα.
Ναι, εντάξει, αυτά ακούγονται. Και φαντάσου και τι θα γινόταν και στη διάρκεια της κατασκευής, θα σου λέω εγώ, ας πούμε. Ή και τι παρεμφερείς δορυφορικές θέσεις εργασίας.
Ναι.
Θα δημιουργούνταν από μια τέτοια υπόθεση. Είπες λίγο πριν εσύ και το βρίσκω πολύ λογικό. Ότι ακόμα και κατά Καστοριανή το είχαν βάλει 40 τους ενδεχομένως για να διεκδικήσουν μια θέση.
Και μάλιστα λόγω σύραγγας κλεισούρας θα διευκόλυνε πάρα πολύ αυτή την μετακίνηση καθημερινή.
Σωστό, πολύ σωστό. Αυτή η επένδυση λοιπόν θα ήταν μια επένδυση η οποία αν γινόταν σαφώς θα υπερκάλυπτε ένα πολύ μεγάλο μέρος του χαμένου ΑΕΠ της περιοχής, των χαμένων θέσεων εργασίας. Μετά το κλείσιμο των σταθμών και των ορυχείων της ΔΕΗ. Δυστυχώς αυτή η επένδυση πέρασε, είχε γίνει πολύ σύριαλ. Μία θετικές ειδήσεις, μία θετικές, μία ξανά, μία Γαλλία εμφανιζόταν, μία με προβλήματα διαφόρων ειδών εμφανιζόταν σαν δημοσιεύματα. Πολλές φορές εκτιμήσεις ήταν ότι αυτά γίνονται για λόγους στρατηγικής. Τέλος πάντων, η εταιρεία δεν θα κάνει αυτή την επένδυση πουθενά.
Γιατί όμως, γιατί ζήσει, αυτό θέλουμε το γιατί.
Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε το πουθενά, γιατί κάνω μια παρένθεση και απαντώ αμέσως στο ερώτημά σου. Γιατί από χθες, στις όποιες λογικές αντιδράσεις θα πω εγώ,
ναι,
πολιτών ή δεν ξέρω εγώ πέραν άλλων εδώ στη Δυτική Μακεδονία, γίνεται μια αναφορά ότι δεν πρέπει εμείς να φέρουμε την επένδυση. Αφήνω λίγο στην άκρη, θα το συζητήσουμε αυτό. Η εταιρεία δεν θα κάνει λοιπόν αυτή την επένδυση πουθενά, διότι οι διεθνείς συνθήκες που επικρατούν σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες και με τις ανάλογες επιχειρήσεις που δοκίμασαν να κάνουν ανάλογες επενδύσεις ανά την Ευρώπη έχουν καταρρεύσει. Η πιο πρόσφατη κατάρρευση είναι του κολοσσού των μπαταριών στην Ευρώπη της εταιρείας Northvolt, η οποία εταιρεία είχε κάνει μια επένδυση, αν θυμάμαι καλά, στη Σουηδία. Πέτυχε ιδιωτική χρηματοδότηση 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατέρρευσε. Mm-hmm. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ισχυρός ανταγωνισμός που υπάρχει με την Κίνα, που ακύρωσε περίπου 16 επενδύσεις για την παραγωγή μπαταριών λιθίου τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα. η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως δεν είναι έτοιμη για την απεξάρτηση από την Κίνα, αυτή την επιχειρηματική, αν θες, εμπορική, δεν ξέρω τι άλλο. Η Κίνα, πολύ καλά ξέρουμε ότι εισέρχεται στην αγορά, την παγκόσμια αγορά, με διαφορετικούς όρους, με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής και όλα αυτά. Και βεβαίως έρχεται να προσθεθεί από τη διαρρέικη εταιρεία η αβεβαιότητα που προκαλείται και από την αναγγελία του νεοεκλεγέντα πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Τραμπ, για βασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μια ακόμα πολύ μεγάλη αγορά ενδεχομένως να μην άνοιγε. Αυτές είναι οι παράμετροι και τα επιχειρήματα που βγαίνουν προς τα έξω, μάλλον από την ίδια την εταιρεία που καταλαβαίνω, γιατί χθες δημοσιεύματα στον οικονομικό τύπο ήταν παραμφερή, δεν αμφισβητήθηκαν έτσι από κανέναν. Η εταιρεία είχε προσλάβει πρόσφατα εδώ και καιρό ένα κορυφαίο στελέχος της αγοράς για να επιτύχει την μεγάλη επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας, την οποία πέτυχε επιδότηση ρεκόρ 245 εκατομμυρίων.
Μάλιστα.
Είχε εξασφαλίσει αυτή την επένδυση για το συγκεκριμένο εργοστάσιο που μιλάμε τώρα, έτσι, όχι για κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο στέλεχος τις προηγούμενες μέρες ουσιαστικά έδωσε το σήμα ότι δεν θα γίνει αυτή η επένδυση, αποχώρησε και από την εταιρεία μετά την απόφαση της ίδιας εταιρείας να μην κάνει την επένδυση για τους λόγους που μόλις προαναφέραμε. Και από ό,τι φαίνεται και από
την οποία στήριζαν και υποστήριζαν και οι τοπικοί μας παράγοντες από την περιφέρεια μέχρι τους Δήμους κτλ. Τώρα τι λένε γι' αυτό? Υπάρχουν πρώτες αντιδράσεις?
Η πολιτική αντίδραση πρώτη που έχω δει εγώ και κυκλοφόρησε αυτές και συζητήθηκε είναι της κ. Εμπλιάδου. Η οποία κ. Εμπλιάδου έχει γράψει ένα κείμενο ανάρτηση. Δεν είδα εγώ στα δημοσιογραφικά email αρκετά κάτι ως επίσημο κείμενο, αλλά εντάξει, προφανώς και το Facebook πλέον έτσι γίνεται και η πολιτική επικοινωνία. Ρίχνει ευθύνες στον Περιφερειάρχη, κυρία Δεμπλιάδου.
Η κυρία Δεμπλιάδου λέει ότι φταίει ο Περιφερειάρχης που δεν γίνεται η επένδυση Sunlight.
Ναι, ναι.
Για ποιο λόγο?
Ότι έχει βαριές ευθύνες ο Περιφερειάρχης και η κυβέρνηση, διότι λέει ότι ήταν ένα από τα θέματα που είχε αναλάβει από την ημέρα που κάθισε στην καρέκλα του Περιφερειάρχη και όσες φορές τον ρωτήσαμε, λέει, στον Περιφερειακό Συμβούλιο θεσμικά ή και στις συνεντεύξεις του, καθησύχαζε ουσιαστικά ότι η επένδυση προχωράει. Μάλιστα αναφέρει τρεις περιπτώσεις ή τέσσερις με ημερομηνίες, λέγοντας ότι το Γενάρη είχε πει τα πράγματα βαδίζουν θετικά. Τον Μάρτιο είχε πει μένει να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες.
Ναι.
Τον Απρίλιο είχε πει υποβλήθηκε σε προγράμματα χρηματοδότησης, το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί και προσύμφωνο. Και το Σεπτέμβριο σε μια συνέντευξη είχε πει η επένδυση των μπαταριών είναι σε φάση εκόλαψης. Επειδή επαναλαμβάνω το ζήτημα, το έχω παρακολουθήσει αρκετά, αυτά που αναφέρει και η Δεμπλιάδου δεν είναι ψέματα, σαν ατάκες. Είναι αλήθεια όμως ότι και εμείς όταν ρωτούσαμε τον Περιφερειάρχη ήταν αρκετά φιβολός στο να λέει πράγματα.
Αρκετά φιβολός, μάλιστα.
Ήταν αρκετά φιβολός.
Κάτι ήξερε, είναι... κάτι φανταζόταν, κάτι έβλεπε που δεν το βλέπαμε εμείς.
Δεν το ξέρω. Αυτό το εξηγήσει, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να του ζητήσει κάποιο το λόγο να πει τι ξέρατε, Περιφερειάρχη, γιατί είπατε αυτά τα πράγματα που είπατε. Ναι. Αλλά τώρα να κατηγορούμε τον Περιφερειάρχη, τον εκάστοτε Περιφερειάρχη, διότι μια εταιρεία αποφασίζει να μην κάνει την επένδυσή της όχι για λόγους που έχουν να κάνουν με την περιοχή, δηλαδή.
Αλλά λόγω παγκόσμιων συγκυριών και.
Ναι, παρακάτω η κυρία Δεμπλιάδου αναφέρει, ας πούμε, ότι δεν βρέθηκε χώρος εγκατάστασης για την επένδυση την ώρα που βρίσκονται για φωτοβολταϊκά. Αυτό δεν ισχύει.
Κάπως στην Πτολεμαϊδα δεν ήταν να γίνει αυτό.
Στα όρια της Κουζάνης, τέλος
πάντων. Στα όρια της Κουζάνης.
Την περιβόητη ΒΠΕ. Είχε δεσμεύσει όλη τη ΒΠΕ η εταιρεία. Είχε κάνει και τις απαραίτητες μελέτες και μάλιστα και είχε γίνει και επέκταση του χώρου πέριξης της ΒΠΕ.
Ακριβώς για να πιάσει αυτό το Gigafactory, όπως ονομαζόταν. Τη γιγαντιαία επιχείρηση.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Τη Sunlight.
Αυτά τα γνωρίζαμε. Τα γνώριζαν αρκετοί άνθρωποι. Εμείς λίγο από τα ρεπορτάζ που είχαμε κάποιες πληροφορίες. Μάλιστα η εταιρεία είχε προετοιμάσει για να ζητούσε να και χώρο στον οποίο θα κάνει και άλλες εργασίες τύπου το πω εργατικών κατοικιών μέσα στις άκρες, δηλαδή που θα φιλοξενούσε τους εργαζομένους της και σχολεία ακόμα για τα παιδιά των εργαζομένων σε ειδικό χώρο κτλ. Δηλαδή είχε ένα σχέδιο τέτοιο. Είχε έρθει και συνεννόηση από ξέρω εγώ με μεγάλες εταιρείες που κατασκευάζουν σίδερο κατασκευές, δεν ξέρω τι άλλο, τέλος πάντων, είχε ζητήσει προσφορές και διάφορα τέτοια. Αν θυμάσαι καλά, Χρήστο και αγαπητοί ακροατές, κάποια στιγμή σε αυτό το σύριαλ ένα επεισόδιο ήταν παρεμβολή της Γαλλίας.
Ναι.
Το ίδιο του κυρίου Μακρόν,
ναι.
Ο οποίος είχε καλέσει εταιρείες σύγχρονων τεχνολογιών, νέων τεχνολογιών στα Ηλίσια παιδιά κάποια στιγμή. Μεταξύ των άλλων ήταν και η Sunlight εκεί. Και είχε διαρρεύσει ότι δίνει 700 εκατομμύρια επιχορήγηση, συγγνώμη, ώστε το εργοστάσιο να πάει εκεί. Αυτό ναι, μεν είχε διαρρεύσει, αλλά πολλοί έλεγαν ότι είναι και ένα στρατηγικό παιχνίδι τέλος πάντων πιέσεων για τις εταιρείες του και όποιον άλλο για να προχωρήσει η επένδυση. Εδώ λέει τώρα η κυρία Ζημπλιάδου στην αναφορά της ότι δεν μπορούσαν να προσθέσουν, εννοεί ο Περιφερειάρχης και η κυβέρνηση, όπως οι Γάλλοι, άλλα 500 εκατομμύρια από τον πυλώνα 2 του μηχανισμού δικής μετάβασης.
Μάλιστα.
Εγώ τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι πρακτικό, αν ναι. Είναι νόμιμο, αν γίνεται. Μια
και ουτοπικό και ρεαλιστικό,
ναι,
από την άλλη.
Εγώ εκτιμώ ότι η κυρία Ζημπλιάδου ξέρει κανονισμούς, ξέρει και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ξέρει και προγράμματα. Αλλά
πολύ καλά,
θα ήθελα μια απάντηση για το αν γίνεται αυτό. Και αν θα μπορούσε ρεαλιστικά μια εταιρεία να πάρει, ιδιωτική εταιρεία, να πάρει 500 εκατομμύρια ευρώ στον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης για να κάνει.
Και τι θα λέγαμε όλοι οι υπόλοιποι γι' αυτό.
Ξέρετε, παιδί μου, αύριο αν ο Νατσούλης ήθελε να κάνει το CNN, ξέρω εγώ, την Μακεδονία, θα έπαιρνε 500 εκατομμύρια τον μηχανισμό τη δίκαιη μετάβαση. Θα με έπαιρνε, έτσι.
Σωστό.
Θα μου δίνει ένα μεροκάμα.
Κοίταξε, να δει, θα ήσουν στι πρώτε επιλογέ μου. Ζήση, εσύ με αυτού του ανθρώπου έχω μια πορεία. Εκπρόσωποι τη εταιρεία αυτή. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή έφτασαν στα μέρη εκεί στη Γοζάνη. Βρέθηκες ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους, μίλησες καθόλου μαζί τους? Έχεις δηλαδή μια εικόνα το τι ήταν αυτοί
άμεσα
οι άνθρωποι?
Όχι. Άμεσα όχι, αλλά εκπροσωπούν μια τεράστια εταιρεία. Η Sunlight έχει δραστηριότητα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, νομίζω και εκτός Ευρώπης. Είναι και η μαμά εταιρεία, η Olympia Group, στην οποία ανήκει η Sunlight, είναι ακόμα μεγαλύτερη, φανταστείτε. Πολλές δραστηριότητες. Κάποια στιγμή είχα αναφέρει, είχα ψάξει το εταιρικό προφίλ. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για αστεία εταιρεία. Είπα και στην αρχή, νομίζω ότι δεν μιλάμε για κάποιον που ήρθε εδώ είδε φως και μπήκε. Είναι πολύ σοβαρές επενδύσεις που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία και στις νέες τεχνολογίες και παντού. Απλώς νομίζω ότι όσα αναφέρονται σαν επιχειρήματα για την μη επένδυσή της είναι κάπως ρεαλιστικά. Δεν είμαι ο απόλυτα ειδικός των διεθνών επιχειρηματικών συνθηκών, αν θες, αλλά νομίζω ότι δύο-τρία πράγματα τα καταλαβαίνουμε και τα ξέρουμε, γιατί έτσι είναι, ας πούμε. Η σχέση, ας πούμε, με την Κίνα, καταλαβαίνουμε. Η Κίνα έχει εισέρθει παντού. Είναι παντού. Η ιστορία με τους δασμούς που ανέφερε ο κ. Τραμπ δεν θα ενοχλήσει μόνο τις μεγάλες εταιρείες. Θα ενοχλήσει ακόμα και μικρότερες, αν όντως ισχύσει, και η Ευρώπη πρέπει να βρει τρόπους αντιμετώπισης ενδεχομένως. Εγώ θα παραμείνω βεβαίως ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη της Δυτικής Μακεδονίας.
Η οποία είναι τελεία, Παύλα, τελείωσε αυτό το σχέδιο για πάντα. Αλλάξουν οι παγκόσμιες συνθήκες που έχουμε αυτή την ακύρωση αυτή τη στιγμή της επένδυσης του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν μιλάμε εδώ για φραγκοδίφραγκα. Εδώ να καταλάβουν οι φίλοι μας ότι μιλάμε για την μεγαλύτερη επένδυση που θα έχει γίνει ποτέ στη Δυτική Μακεδονία. Ή για το μέλλον να αφήνεις κάποιο παράθυρο ανοιχτό?
Η πρώτη εκτίμηση μπορώ να κάνω ότι είναι τέλος.
Είναι τέλος.
Νομίζω ότι είναι παιχνίδι.
Για να δώσουμε ζήσει λίγο τα μεγέθη, η επόμενη μεγαλύτερη επένδυση από τη Sunlight για τη Δυτική Μακεδονία ποια είναι αυτή τη στιγμή?
Φωτοβολταϊκά, τι δέει, τι να σου πω.
Που είναι πόσο?
Σε τι, σε θέση εργασίας?
Όχι, σε ευρώ.
Δεν το θυμάμαι.
Το θέμα είναι πάντως ότι σε θέσεις εργασίας δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν σε καμία περίπτωση, ούτε καν να αγγίξουν τον αριθμό των 2.000 ατόμων.
Σε καμία περίπτωση. Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών εδώ γύρω-γύρω στην περιοχή απλώς δίνει κάποιες θέσεις εργασίας, κάλετες εργασίες, εντάξει. Στην κατασκευή μετά δεν είναι.
Μετά να τα φυλάμε μόνο.
Μετά ναι. Και
τα κάψει ο ήλιος.
Ναι, και συντήρηση, ξέρω.
Και φύλαξε,
ναι. Το που είπες εσύ, ναι. Καμία σχέση.
Καμία σχέση
εταιρείες που πήραν...
Με τη σταθερή δουλειά, γιατί η Sunlight θα πρόσφερε ζήσει. Θα πρόσφερε ένα σίγουρο σταθερό μεροκάματο για 2.000 άτομα και με τέτοιες εταιρείες κολοσσούς, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα ήταν σχεδόν μόνιμο το μεροκάματο και ήσυχο το μυαλό των ανθρώπων.
Είναι δεδομένο ότι μια τέτοια επένδυση γυρνούσε το κουμπί, να το πω, ή το τιμόνι, αν θες, από την αρνητική πορεία που έχει πάρει την κοινωνία στο ισοζύγιο, όπως το λέω εγώ, απολιγνητοποίηση, δίκαιη μετάβαση. Γιατί η απολιγνητοποίηση τρέχει με γοργούς ρυθμούς από το 2019.
Η γρήγορη μετάβαση δεν τρέχει με γρήγορη.
Η δίκαιη μετάβαση δεν τρέχει καθόλου με τέτοιους ρυθμούς. Έτσι. Ναι. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι, γιατί ήταν άποψη όλων των ειδικών, ότι μια τέτοια μεγάλη επένδυση άλλαζε το τοπίο, διαμόρφωνε ένα άλλο και ψυχολογία και ουσία επενδυτικού κλίματος στη Δυτική Μακεδονία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι σαφώς πολύ καλό να πετυχαίνουμε και μικρές νίκες, το έχει πει πολλές φορές και ο Περιφερειάρχης αυτό και είναι άποψη και άλλων. Μικρές νίκες τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη η επιχορήγηση πολλών μικρών δικών μας επιχειρήσεων που μπορούν να παραμείνουν εδώ ή να γίνουν νέες μικρές επιχειρήσεις που κρατάνε κόσμο εδώ, έτσι, είναι οι δικοί μας άνθρωποι.
Κατά τη γνώμη μου, Ζήση, πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο σε νέες επενδύσεις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να δοθεί από το ΔΑΜ ιδιαίτερη βαρύτητα και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πολλής λόγος γίνεται για νέες και ωραία να έρθουν, αλλά κανείς δεν μιλάει για το τι ζόρια τραβάνε και πώς θα επιβιώσουν οι υφιστάμενες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ισορροπία, ναι μεν και στις νέες, αλλά προς Θεού τα μάτια μας και στις υφιστάμενες. Μην χάσουμε και τα κεκτημένα.
Η κυβέρνηση αυτό που διαφημίζει το τελευταίο από το πρόγραμμα δίκης μετάδοσης είναι η επιχορήγηση από το πρόσφατο πρόγραμμα που βγήκε για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ναι.
Είτε, οι οποίες είναι κατά 95% είναι δικές μας, έτσι. Είτε υφιστάμενες,
σωστά,
είτε νέες που θα δημιουργηθούν, αλλά από δικούς μας ανθρώπους εδώ. Okay. Αυτό σωστό και να γίνει.
Ναι, βέβαια
και
με κάποιους όρους που δυσκόλεψαν πάρα πολύ τις μικρές επιχειρήσεις. Ήταν σχεδόν αδύνατο να μπουν οι μικρές. Με τους όρους κυρίως για την πράσινη μετάβαση.
Το πράσινισμα.
Αλλά και στις θέσεις εργασίας. Που εν πάση περιπτώσει και εκεί ήταν αποτρεπτικός παράγοντας.
Ισχύει αυτό. Έχει δίκιο. Υπήρχαν τέτοια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά θέλει να αλλάξει και το αποτύπωμα. Έτσι, το ενεργειακό αποτύπωμα και όλα αυτά, και σίγουρα ένα πρασίνισμα θα υπήρχε.
Ναι.
Δυσκολίες υπήρχαν, αλλά είδα πολλές επιχειρήσεις, είδα και πολλούς γνωστούς μου να το επιδιώκουν αυτό το πρόγραμμα και να μπαίνουν. Αναμένουμε και ένα νέο πρόγραμμα που έχει.
Η περιφέρεια τώρα βγάζει μέσα στον Ιανουάριο.
Με επιχειρηματικότητα, νομίζω.
9 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, συν 3 για νέες επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν θυμάμαι το ποσό, νομίζω κάπου τόσο είναι. Για να καλύψει ουσιαστικά και τις επιχειρήσεις που μόλις είπαμε εμείς. Που δεν μπορούσαν να
βγουν. Δεν μπορούσαν λόγω των κριτηρίων να.
Έτσι ακριβώς. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Αν δεν υπάρχουν. Δεν είναι δικά μια Sunlight. Ας είναι 2-3. Που θα είναι μια Sunlight.
Ναι, σωστά.
Που θα δημιουργήσουν όμως ένα πολύ δυνατό επενδυτικό κλίμα και θα δώσουν το μήνυμα σε όλους τους πολίτες, τους επιχειρηματίες εδώ, τους πάντες που είμαστε στη Δυτική Μακεδονία και επιλέξαμε να παραμείνουμε εδώ.
Και να παραμείνουμε εδώ. Είναι αυτό που λέμε.
Ότι αξίζει να καλέσουμε και αυτούς που μας έφυγαν.
Βέβαια. Ήρθε πολύ πρόσφατα ένα κυβερνητικό κλιμάκιο στα τέλη της χρονιάς εδώ στη Καστοριά, Ζήση. Ουσιαστικά ο κ. Γοσλιόπουλος τα είπε όλα με μια φράση. Αν δεν γίνουν επενδύσεις στον γεωγραφικό μας χώρο και με χρυσάφι να στρώσετε τους δρόμους, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνουμε εδώ. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μόνο με μεροκάματο, μόνο με επενδύσεις μπορεί αυτή η περιοχή να έχει μια αναστροφή. Ένα φρένο αρχικά στην αιμορραγία που έχει αυτή τη στιγμή και πληθυσμού και εισοδημάτων, αλλά και από εκεί και μετά και μια αντιστροφή του κλίματος. Αν δεν υπάρξουν αυτά, ό,τι και να λέμε είναι λόγια, άλλα λόγια δεν αγαπιόμαστε. Επενδύσεις και μόνο επειδή... επενδύσεις και τέλος. Δεν υπάρχει άλλη.
Επειδή είπες για το κυβερνητικό κλιμάκιο που ήρθε πρόσφατα στην Καστοριά και στα Γρεβενά.
Στα Γρεβενά ήρθε, ναι.
Τώρα προετοιμάζεται το κυβερνητικό κλιμάκιο για Κοζάνη και Φλόρινα.
Αμάν.
Όπου εδώ επικεφαλής θα είναι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος.
Α, μπα.
Ναι.
Γιατί αυτή η διαφοροποίηση στη Δυτική Μακεδονία.
Κοίταξε, αυτά είναι στα πλαίσια του.
Γιατί είστε Κοζανίτες και Φλωρινιώτες, σας ξέρουμε, σας μάθαμε.
Ναι. Να σου πω, κοίταξε.
Και έχετε τον τρόπο σας και μπράβο σας.
Το θέμα είναι ότι άντε να έρθει ο Πρωθυπουργός, ωραία. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
Αυτό είναι
αν έρθει πάλι, ναι. Και αυτό που σου λέω, αυτό το ρητορικό ερώτημα, ή το πραγματικό μάλλον.
Ναι.
Είναι ένα ερώτημα ενός κακού δημοσιογράφου ενδεχομένως ή ενός πολίτη που βλέπει αρνητικά τις εξελίξεις. Είναι και ερώτημα ανθρώπων που βρίσκονται στις θέσεις ευθύνης, είναι κοντά στην κυβέρνηση. Και όταν σχεδιαζόταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, ας πούμε, κυρίως, τέθηκε το ερώτημα στο Μαξίμου και στους ανθρώπους που χειρίζονται την επίσκεψη και τι θα πούμε στην Κοζάνη.
Και τι θα πούμε στην Κοζάνη. Αυτό το θέμα το έχουμε και δώσει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Και κράτησε όλη τη μέρα αυτή η μερίδα εδώ και η παρουσίαση. Και αντί να ακούσουμε πράγματα για το πώς θα φύγουμε μπροστά και ποιες είναι οι ιδέες καινούργιες για να... Φάγαμε το 80% της ημέρας με το τι κάναμε μέχρι τώρα. Και χάθηκε κάπου εκεί η κούραση, οι ώρες που περνούσαν οι ατέλειωτες κτλ. Χάθηκε κάπου εκεί όλη η αξία αυτής της επίσκεψης που ήταν, παιδιά, από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Άσε τι κάνουμε.
Μα δεν, αν έρθει εδώ για μια κυβερνητική φιέστα πάλι το πτυχό
σου. Δεν έχει νόημα, δεν υπάρχει.
Καλύτερα να μην έρθει, δηλαδή να μην ζηλεύει καθόλου. Πώ Καστοριανό ή Κοζανέτσι που δεν ήρθε, α πούμε. Σήμερα είναι το μεσημέρι, είναι μια τηλεδιάσκεψη που γίνεται συνήθω πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού με τοπικού φορεί, με τον κύριο Κοντογιώργη, ο οποίο είναι.
Αυτό θα συντονίζει, όλα είναι και εδώ ήδη.
Ναι, ακριβώ. Με τους τοπικούς δημάρχους, βουλευτές, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, περιφερειάρχες.
Πότε έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, λοιπόν?
Φαίνεται ότι θα είναι γύρω στις 10 με 12 Φεβρουαρίου εκεί τώρα.
10 με 12 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί.
Ανάλογα και πώς θα πάει.
Σε Κοζάνη και Φλόρινα. Ακούτε Καστοριανοί και Καστοριανές, τη λέει ο Ζήσης ο Πιτσιάβας, συνάδελφος από την Κοζάνη. Λέει ότι το κλιμάκιο που ήρθε εδώ στην Καστοριά ήταν κάποιοι υπουργοί, υφυπουργοί και πολλοί γραμματείς και τα λοιπά. Στην Κοζάνη και στη Φλόρινα, αντιστοίχως το κλιμάκι που θα επισκεφθεί εκεί, θα ηγείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Έτσι.
Μάλιστα.
Ναι. Τώρα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ήθελε πάρα πολύ βεβαίως να έχει στο τσεπάκι του την επένδυση.
Την επένδυση Sunlight. Τώρα χωρίς επένδυση Sunlight, πράγματα είναι λίγο μπέρδεμα τώρα.
Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θα έρθει εδώ να μας πει ότι εγκρίθηκαν άλλες επιχειρήσεις από το πρόγραμμα δικής μετάβασης, ευχαριστούμε πολύ για το αγαπητέ Πρωθυπουργέ, αλλά το ξέρουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Υπάρχουν
προβλήματα
τα οποία. Ναι, δηλαδή κάποια πράγματα. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι στη Φλόρινα μπορεί να υποθούν ένα-δύο πράγματα για ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάποιες αλλαγές που γίνονται και επικυρωποιήσεις στον κάθετο άξονα από το Λεμαϊδά Φλόρινα, ας πούμε. Κάποιες παρεμβάσεις για το ΚΕΦΙΑΠ Αμιντέου.
Αμιντέου.
Που είναι προσωπικό στοίχημα του Άδωνη Γεωργιάδη.
Του Άδωνη Γεωργιάδη.
Ακριβώς, ναι. Έκανα δύο άλλες. Εδώ στην Κοζάνη ακόμα αναζητούμε, δεν ξέρω. Δηλαδή, ενδεχομένως.
Πάντως, γενικώς ανισότητες ακόμα υπάρχουν στο γεωγραφικό μας χώρο. Ξέρεις πολύ καλά, Ζήσει, ότι στη Φλόρινα την γειτονική. Ο Λέβητας Αερίου, παραδείγματος χάρη, επιδοτείται στο 100% για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση και την αγορά του. Εδώ στην Καστοριά πρέπει να τα βάλεις όλα από την τσέπη σου, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Η ανισότητα, βεβαίως. Αυτά πρέπει να εκλείψουν. Αν θέλουμε να είμαστε μια περιφέρεια λίγο-λίγο, να τηρούμε τουλάχιστον τα προσχήματα. Με κάποιον τρόπο πρέπει, και όσο δεν ισιώνουν αυτά τα πράγματα, τόσο ακόμα δεν μπορεί να βρει πατήματα γενικά και ενωμένα ο γεωγραφικός μας χώρος, νομίζω.
Φαντάζομαι επειδή. Τα βλέπεις όλα και δεν σου ξεφεύγουν πράγματα. Θα είχε δει πρόσφατα ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πάνω η Καστοριά και η Κοζάνης πόλη, είναι οι πιο φθηνές περιοχές για να αγοράσεις σπίτι.
Ναι, το είδαμε αυτό.
Και αυτό σημαίνει κάτι όμως. είτε υπάρχει μικρή ζήτηση ή μεγάλη προσφορά, ή απλώς αυτές οι πόλεις δεν έχουν ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον, ναι.
Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι
το είναι ένας δείκτης.
Ως αρνητικό δείκτη το είδα αυτό.
Ναι, κυρίως είναι αρνητικός δείκτης, γιατί σου λέει
θα
εδώ...
Θα μου πεις τι ήθελες να είναι ακριβά τα σπίτια.
Και τζάμπα να στο δώσει, ο άλλος δεν το παίρνει ο άλλος. Δεν εννοούμε εδώ πέρα.
Κάπως έτσι. Αυτή είναι η έννοια. Δεν είναι ότι πρέπει να κρυβίνουν οι τιμές των σπιτιών. Αναλογικά μπορεί να είναι και ακριβές. Αναλογικά μπορεί να είναι και ακριβές. Που λέει ο λόγος.
Ζήσε μου. Πες το και αυτό για να ολοκληρώσουμε.
Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
Ωραία.
Σας χάρηκα λίγο.
Κι εγώ.
Εννοώ το στι ταρακουτσάρια από μακριά.
Α, δεν ήρθες καθόλου από εδώ.
Ναι,
κακός.
Ξέρετε, γιατί το λέω γιατί είναι ένα αφεντικό. Μακάρι η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία να ήταν περισσότερα Σαββατοκύριακα έτσι.
Ναι.
Είναι ένα στοίχημα. Τώρα δεν θέλω να μιλάω για τουρισμό, γιατί τουρισμό και Δυτική Μακεδονία με πιάνει κάτι εμένα. Λόγω σχεδιασμού που δεν υπήρχε. Ελπίζω ο σχεδιασμός που γίνεται τώρα με κάποιον τρόπο και βλέπω κάποια καλά βήματα. Νηπιακά ακόμα, έτσι.
Αρκεί να συντονιστούν και λίγο στην περιφέρεια, διότι και οι αντιπεριφερειάρχες του τουρισμού.
Το ανοίγεις τώρα αυτό.
Αλλά και ο πρόεδρος, ο κύριος Ζιπίδης, εδώ να πούν καμιά καλή μέρα, καμιά μέρα.
Ισχύει αυτό που λέει. Ισχύει.
Εντάξει, πρέπει κάπως να συντονιστούμε. Τι να κάνουμε.
Υπάρχει, εγώ σε αυτά πάντα λέω ότι υπάρχει ένας αρχηγός που πρέπει να.
Και πάντα πρέπει. Α, μπράβο. Πάντα υπάρχει ένας αρχηγός.
Πρέπει να τα ισορροπεί και να δίνει.
Πρέπει να τα ισορροπεί. Βέβαια. Ζήσει, έχουμε και καινούριο πρόεδρο. Με γεια και ο κύριο Τασούλα, βέβαια. Έτσι, έχει κάποια προσωπική εμπειρία με τον κύριο Τασούλα. Θα είναι καλό πρόεδρο.
Νομίζω ότι δεν τον έχω συναντήσει κάποια στιγμή.
Ποτέ, έτσι.
Τασούλα, νομίζω, δεν θυμάμαι, ναι. Είναι υπηρώτη.
Γιαννιώτη, γείτονα. Γείτονα.
Έτσι, ναι, ναι. Εντάξει, το προφίλ του είναι καλό. Ανεξαρτήτω αν ιδεολογικά μπορεί να υπάρχουν διαφορέ. Αλλά το προφίλ είναι οκ. Okay.
Μάλιστα.
Θα έλεγα τώρα μην το αναλύσουμε.
Όχι, σε άλλο ήταν το θέμα μας σήμερα.
Είναι μια κομματική επιλογή πάντως του κ.
Κομματική επιλογή για το δεξιό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
Από δεξιά χάνει, θεωρείται το κέντρο, θα το μαζέψει.
Ουσιαστικά θέλει να χτυπήσει άμεσα Λατινοπούλου, Βελόπουλο, Νατσιό κτλ.
Και το κέντρο που μαζεύεται, Χρήστο, μαζεύεται κάτω από την κάλπη. Εκεί που ο ψηφοφόρος ψηφίζει με άλλα δεδομένα.
Και από το κέντρο βγάζει και τις κυβερνήσεις, βέβαια.
Έτσι ακριβώς. Και ψηφίζει λογικά σταθερότητα, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
Ζήσει μου.
Έτσι, εκτιμάω και ο Μητσοτάκης. Να είσαι καλά.
Χαρήκαμε πάρα πολύ. Χαιρετισμού στην Κοζάνη. Και όταν είναι κοντά να κοντοζυγώνει η επίσκεψη πρωθυπουργού, εν πάση περιπτώσει να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Να είσαι καλά, Ζήσει. Γιατί μας έδωσε μια είδηση την οποία δεν ξέραμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να διαβάζει λίγο περισσότερο από το Λεμαίο.
Ναι, αυτές τις μέρες δεν μπόρεσα να διαβάσω. Είχα ακόμα το μυαλό μου στις γιορτές. Έγινε. Το Λεμαίο διαβάζεται, Ζήση Πιτσιάβα επίσης. Να μπαίνετε. Καλημέρα, Ζήση. Καλημέρα.